Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je Pavol Šimurka, prednosta kliniky pediatrie fakultnej nemocnici v Trenčine. Vítajte u nás štúdiu, pán doktor.
Ďakujem a ďakujem aj za pozvanie.
A ja som rád, že ste si našli čas vo vašom pracovnom režime. Už tým predstavením vás ako prednostu pediatrickej kliniky je jasné, že sa budeme baviť o detskom lekárstve ako takom, nielen v rámci Trenčína, ale možno zabrdneme aj do rozvoja detského lekárstva na Slovensku, kam to všetko smeruje. Ale na úvod musím povedať, vy ste 30 rokov pôsobili ako primár detského oddelenia vo fakultnej nemocnici v Trenčine a teraz ste sa stali prednostom. Aký je medzi tým rozdiel?
Tak je to taká otázka, že primár je vlastne ako zdravotník a prednosta je zamestnanec alebo vyslanec školstva, ktorý preklenuje s tým zdravotníctvom určitú výučbu, výskum tých, ktorí sa pripravujú na povolanie. Čiže či sú to lekári, alebo sú to potom sestričky.
Áno. Vy konkrétne pochádzate z lekárskej rodiny, tak si poďme o tom porozprávať. Kde alebo kedy ste vy zistili, že by ste chceli byť lekárom? Alebo čo vás k tomu viedlo?
Tak môj otec bol lekár, bol tiež detský lekár. A moja mama robila na zdravotnej škole, kde bola tiež zhodou okolností vedúcou, či riaditeľkou prakticky 30 rokov. No, čiže ja som sa od malička pohyboval v problematike, kde sa stále hovorilo o zdravotníctve, o zdravotníctve, o organizácii, o tých problémoch, ktorí sú. No a istotne, keď oni si vybrali takéto povolanie, jeden aj druhý, tak museli mať k tomu nejaký vzťah. Jako to nebolo niečo, čo by bolo naplánované na silu. Išli tam, čo ich ťahalo. No a tak je aj predpoklad, že a ja už keď som cítil ten vzťah, ten určitý taký spôsob empatického pozerania na problémy v tomto prípade napríklad deti, alebo rodičov, alebo ľudí všeobecne a ma to tam ťahalo a niečo skrátka to bolo, čo som si mal vybrať z oblasti biológie.
Máte aj súrodencov, ktorí inklinujú k medicíne?
No, mám dvoch súrodencov, tak mladších bratov. Jeden bol smerom tak prírodným vedám, išiel cez chémiu, čo považoval som aj ako v minulosti, že alternatívu, že by som tým smerom išiel. No a jeden bol profesionálny športovec, alebo stále, alebo je tréner. Takže...
A v čom?
Futbal.
Vo futbale, hej?
Áno, áno.
A hrával tu v Trenčíne, pôsobil? Alebo kde pôsobil?
Áno, tu bol ako stredoškolák, už bol člen prvoligového týmu. On bol brankár, potom išiel do Petržalky a potom išiel do Česka, kde hral. A Slavy, Bohemians.
A vy a šport?
Rekreačne, len úplne vyslovene. Tak mňa to tak časovo dalo, že som sa venoval pracovne, viac medicíne, no.
Tak poďme teda opäť do toho medicínskeho lekárskeho prostredia. Tá pediatria alebo to detské lekárstvo sa stalo vašou srdcovkou. Kedy? Kedy ste tak mali to presvedčenie, že toto je to správne, čo chcem študovať?
Vtedy bol ešte taký rozdiel. Tá lekárska fakulta mala také tri zložky. Jedno bolo osobitne, to bola stomatológia, čiže to boli tí budúci zubní lekári, ktorí končili tiež ako titulom lekára MUDr. A potom bola časť, ktorá mala tzv. Všeobecnú časť a asi taká jedna štvrtina bola už na škole, že sa špecializovalo na detské lekárstvo. To teraz nie. To bolo už asi pred 30 rokmi potom už zlúčené. Takže ja už som sa počas školy pripravoval na to detské lekárstvo. Ale zase ten, kto skončil to detské lekárstvo, mohol robiť všeobecné. Tam musel robiť nejakú postupu vec. A naopak, že keď niekto skončil aj všeobecné, robil detské, hlavne u niektorých kolegyň sa to stalo, že potom sa inklinovali. Ale podľa toho, keď v nejakom mieste bydliska, kde začali robiť, bola potreba, tak podľa toho sa pripravili po skončení školy. Pre nás je dôležité, že keď niekde začneme aj robiť, ako urobíme si tú špecializačnú skúšku, takzvanú atestáciu. Tá je za 3 až 5 rokov po skončení vysokej školy.
A bolo záujem o toto štúdium viac medzi chlapcami, alebo bolo to tak jednak jednej pomer chlapec-dievča?
No ten rozdiel v súčasnosti je ozaj veľmi veľký, lebo tých chlapcov bolo relatívne dosť. Bolo to aspoň jedna ku jednej. Na pediatrickej zložke nie, ale u všeobecných lekárov, kdežto teraz je vyslovene až 80% študentov niekde je dievčat.
Spomínali sme v úvode, že pochádzate z rodiny z medicínskeho prostredia, kde ste spomenuli, že vaša mamička bola na zdravotnej škole. Ja som tam bol pred 5 rokmi pri príležitosti 70. výročia založenia strednej zdravotnej školy v Trenčíne robiť reportáž a vtedy stredná zdravotná škola prijala meno po vašej mamičke. Tu máme fotografiu stredná zdravotná škola Celestiny Šimúrkovej. Aký to bol pre vás pocit, alebo aký je to pre vás pocit, že takáto stopa už akoby zostane?
Tak je to istotne pocit zadozučinenia v niečom. Aj pocit hrdosti a pocit aj takého určitého si prebratia zodpovednosti od takejto výchovy od mojej mamy. No. Takže ja to vidím, tam je taká dosť mladá. Takže to si pamätám ako chlapec takúto. To je, tá fotka je taká, že je mladšia. Takže ako, ona bola zvláštna tým, že ona zachytila jedno obdobie, že keď skončila maturitu na tej strednej zdravotnej škole, nachodila do Martina, tak chvíľu, ano, pokiaľ nebol 48. rok, tak v Prahe stále bola taká vyššia škola pre vrchné sestry, to bol anglický systém. Uh-huh. A ona sa tam dostala, ona to absolvovala. Čiže ona vlastne pred tým 48. rokom, alebo respektíve do 49, absolvovala školu, ktorá tam samozrejme potom skončila, pretože bola anglická, mala určitý systém vzdelania, ktorý tu skoro nikto nemal, viac menej na Slovensku.
Áno, a ona bola aj autorkou údajne nejakej knihy.
Prvej knihy ošetrovateľstva, to trvalo, to bolo československí autori, takže to bolo zvláštne, že to vzýšlo tadiaľto a v Trenčína, viete, lebo je to iné mať nejaké tie veľké fakulty alebo veľké školy v hlavných mestách a tak, takže to bolo. Čiže keďže toto dostala, tá celoštátna učebnica bola vlastne pre aj Českú republiku, aj pre Slovensku, ešte ona v tom období Československa.
Ona sa dlhé roky brala ako jediná taká základná učebnica toho ošetrovateľstva.
Áno, ona ju ako koordinovala, jasne, že tá mala časti, ale mala na starosti koordináciu tých najvýznamnejších tých z ošetrovateľstva prispievateľov v rámci Československa v tom období.
Áno, takže ten rodinný pôvod vás nejakým spôsobom zavezoval k takej zodpovednosti a...
No, a zavezoval, skratko nejak tak to posúval, tak prišlo, podvedomo. Áno, podvedomo, áno,
jasné,
posúval,
jasné, áno, nie, áno. Nie umelo, ale podvedomo, presne, áno, to je ten správny výraz. Dobre, pán doktor, posúďme sa teda v tej našej debate trošičku ďalej, kde by sme si rozobrali problematiku toho detského lekárstva a dieťaťa. Na úvod by bolo dobre zadefinovať vlastne, že čo to je dieťa z toho pohľadu detského lekárstva.
Dieťa to je definícia, ktorá platí všeobecne, nielen pre detské lekárstvo, lebo dieťa je definované medzinárodne v Charte práv dieťaťa, ktorú v roku 1990 sa stretli zástupcia skoro všetkých štátov v OSN v New Yorku a podpísali Chartu práv dieťaťa. Za nás to vtedy podpísal, to bolo Československo, vrchný predstaviteľ 1990 bol prezident Havel. To je zaujímavé. Ona sukcesívne rozdelení Slovenska, tá Charta práv platí nad ústavu štátov. Takže tam, čo je napísané, je záväzné. A jedno z nich je definícia veku. A to znamená, že dieťa oficiálne je do 18 narodenín.
Ale vy z hľadiska medicínskeho to dieťa rozdeľujete ešte na viacej kategórie. Hej? To znamená novorodenec, batola, dorastenec a tak ďalej. Ako to je z toho medicínskeho hľadiska?
No, tak tých 18 rokov, tak to je takou určitou dohodou. Niekto vnútorne už v 16 rokoch je ako dospelý, aj psychicky pomalý, aj fyzicky niektorí sa dostávajú. Niekto naopak dospieva v 25 rokoch, ale ešte aj dlhšie psychicky. Ako sú definované potom určité vekové kategórie, pre ktoré je charakteristické, že čo má dieťa vedieť napríklad, čo dokáže. Ale tam sú
vedieť
aj...
V zmysle
pohybu napríklad.
Kedy, aha, že kedy... čo by malo zvládnuť.
Zvládnuť, áno. Ale aj mentálne potom.
Aj mentálne, aj pohybovo.
Áno. Uh-huh. Kedy začne sedieť, kedy začne chodiť, kedy začne rozprávať, áno, kedy začne vnímať niektoré veci také, ktoré predtým ako nepochopilo. Áno. Potom, a preto aj potom, kedy sa môže začať pripravať na učbu. A preto je aj dôležité vedieť, kedy môže vlastne ísť do školy. Niekto by dokázal ísť skôr a niekomu sa to odloží, ale tá približne ten vek je taký. Tak, čiže máme novorodecké obdobie. A ešte, čo je dôležité, že pre každú túto skupinu sú typické niektoré ochorenia z nášho pohľadu lekárov. Napríklad z začiatku je dieťa chránené pred infekciami tým, že ono má prvých 3 až 6 mesiacov protilátky od matky, čo dostalo do krvi cez placentu, čiže ono neochorie na určité ochorenia. Uh-huh. Preto ani sa nemusí ešte očkovať, sa začne neskôr. No ale neskôr je už také bezbranné, keď tie protilátky sa ako keby spotrebujú. Uh-huh. Takže máme novorodenca 28 dní, do 1 roku je to dojča. Je to aj taký výraz, ktorý sa aj používa, že kojenec, je to síce ako z češtiny prebraté, ale je to niečo také, že to dieťa tým kojením sa aj ukája. Ako to není len, keď sa napríklad dojčí, ako z čoho je to slovo, to neznamená len, že niekto sa najie. Ale ono aj ako vníma tú matku, ten tlkot srdca, to teplo a tak, ono sa tak cíti príjemne z toho. To sa necíti tak, keď pije z fľaše.
A aké je takéto prirodzené obdobie, dokedy by mala matka kojiť, keď má všetko v poriadku?
Tak to je klasická taká otázka. Musíme povedať to, že to materské mlieko sa nedá tým svojim zložením nahradiť. A ono vlastne sa mení. Ono sa mení také, že po narodenie iné je o týždeň, iné je o 3 týždne, iné je o 2 mesiace. Skrátka, úplne sa mení to zloženie, čo tie mlieka, ktoré sú nejako adaptované, by sa povedalo. Áno, alebo sa
a tie sú stále rovnaké.
Áno, aj oni sa troška, ale obno v vyšších intervaloch a tak ďalej. Čiže nedá sa to narobiť. Hoci tie mlieka sú kvalitné, ale je pravda, že sa nedá to mlieko materské úplne nahradiť. Tam sú rozličné obranné zložky, protilátky, rozličné také, čo chránia pred ako tým pádom infekciami. A takisto aj sú tam také určité ochranné látky pre niektoré také rastové faktory pre ochranu pred inými civilizačnými ochoreniami tak ďalej. Tak by som to povedal.
Vo všeobecnosti, že čím dlhšie teda sa kojí,
je to
tým lepšie.
Tak toto je. 4 až 6 mesiacov stačí kojiť len. Nič nemusí iné dávať matka, len keď kojí. To je dôležitá vec. A tak prirodzene sa hovorí, že vtedy, keď dieťa stráca sací reflex, že je to tak príroda nastavená, že to je to obdobie, a to je asi 11. mesiac. Čiže ten prvý rok je to také prirodzené. Potom už sa hovorí, že ani taký, viem, že nám to hovorili v takej češtine psychológovia, už ani tele nechce sáda, ale kráva chce byť sána. Že to je, tak
už sa to opačne prenáša.
Už to až aj tej matke to robí dobre. A je to také, že ono si to ako taký psychický schôl potvora. Mm-hmm. Má to význam určitý, ale tam potom je aj dôležité, aby sa žena šetrila podľa toho, keď má ďalšie deti, aby sa nezadedbávali tie deti. Čiže môže byť dlhšie, ale už ten význam to a priori, to, čo malo to prvého pol roka, sa stráca.
Takže toto je to obdobie dojčenia alebo kojenia a potom sa dostávame do obdobia...
Batola, čo tak ako sa tmolí batoli, ale ešte zamysle dosť na matke, to je 1 až 3 rok, ono keď sa niekde udre alebo niečo stane, hneď hľada tvárov, hľada mamu, alebo príde k nej a chytí sa, keď je mu zle, chytí sa, kedy si sukne, no tak teraz skôr stena, alebo nejako okolo rifiela, alebo tak, takže tak príde za mňa, chytí sa jej nejako. Ano. A to skrátka hľada. Až potom, v tom období predškolskom, to už je typicky kolektívny, 3 až 6, to je tá škôlka. Aj v minulosti to bolo tak, že boli jasle a v jasleách boli detské sestričky. Teraz to tak nie. Ako tie sestry, ktoré skončili napríklad na zdravotnej škole, takú DS sa to volá, detská sestra, špecializáciu boli ešte na detskom oddelení, čiže tam boli, tak teraz sú to už pani učiteľky.
Áno, áno, to je ten predškolský vek.
Predškolský vek a teraz v škole už je taká zaujímavá zmena, že tú veľkú úlohu dostáva učiteľ, pokiaľ že spoznáva to dieťa a v tých prvých ročníkoch, čo piatich, má tá trieda jednu pani učiteľku, nie, že sa tam striedajú ako neskôr, a tá je dôležitá.
To je na tom prvom stupni.
Áno, áno, áno. A ona spozná najlepšie. Ona pozná sa aj s tými rodičmi. Obyčajne to býva niekedy aj viac rokov, tá istá trieda.
A vie spozorovať nejaké rozdiely.
A denne je s tým dieťaťom. Čiže napríklad, pokiaľ v tom prvom, druhom roku chodí tá matka na preventívne prehľadky často, ten lekár ju nejako sleduje, porozpráva sa a vie poradiť, vie poradiť otázky psychologické, výživy a rozlične, čo sa môžu porozprávať, tak tuto to preberá dosť práve ten pedagóg, ten učiteľ, aj potom neskôr v tej škole.
A to je počas doby základnej školy, hej?
Áno.
To je ten taký školský vek.
Áno, taký školský vek. A po tomto školskom veku tam už nastáva to obdobie, ako to nazvať, dorastové, ale puberta. No.
To sú už tí tínedžeri, hej?
No áno. Tínedžer, viete, to je zo slova, kde na konci T-E-N, T-E-N, čiže teen, to je od 13 do 19.
Áno.
Čiže to je tínedžer slovo, ale u nás je napríklad dorastový vek. Dorastový vek je od 15 do 18 a pokiaľ niekto navštevuje školu, tak je až do 26 rokov. Respektíve do 25 ukončených.
Takže stále 25-ročný je v dorastavom veku.
Musí navštevovať školu.
Školu, jasné.
Tamto má skôr právne významy, že on môže chodiť na zľavy, napríklad na zľavy doprave, môže bývať na internáte.
Áno, ale z toho medicínskeho významu to je...
A môže chodiť ešte k tomu doktorovi detskému, to je dôležité, do tých 26.
Pán doktor, kedy by mala matka alebo rodič začať navštevovať detského lekára z hľadiska zdravotnej starostlivosti? Sleduje sa to, že presne tá matka... Ja neviem, mala prísť a neprišla a teraz dostane nejakú urgenciu, nejakú výzvu, že mali ste sa dostaviť, neprišli ste.
Takže vlastne rodičia, v tomto prípade to cez matku, najčastejšie preberajú zodpovednosť za starostlivosť o dieťa. Tá matka obyčajne teda rodí v porodnici a príde, prepustená je po troch dňoch, teraz niekedy aj po dvoch, príde domov a tým pádom ako príde domov, preberá starostlivosť, on sa povie, že všeobecný lekár pre deti a dorast, čiže ako keby ten obvodný detský lekár. Ona má povinnosť navštíviť toho lekára na preventívnych prehliadkách. Niekedy ako je to také, že po návrate z porodnice príde aj lekár domov. To nie je už ale nejako pravidlo, ale je dôležité, aby bolo vyšetrené, alebo v ambulanciách býva vyšetrené. Malo by byť doma vyšetrené, no a potom je to prvý rok, je to dokopy 9 krát. A tam sa robia prevencie, hodnotí sa vývoj, ten lekár zistí, či niečo tam nie je, čo by mohlo smerovať, že potrebuje nejaké vyšetrenia, očkujú sa deti, radi sa o výžive sa napríklad, že matka môže poradiť o tom, čo sa na dieťati nezdá, on je vysvetlil, lebo sú rozličné typy, sú také, čo stále spia. A ako to sú dobré, ale to je niekedy môže byť ako zradné, že to niekto je taký typ, že kľudný spí. A niektorí si len kričia, kopu a tak ďalej. Tiež je to vec natúry a tak,
áno.
Ale sa niekto obáva, že či to nie je nejaké, či nejaké poškodenie.
Nejaký signál.
Áno, signál na nejaké neurologické vyšetrenie alebo rehabilitáciu.
Tu aj smeruje moja ďalšia otázka, že ako vnímate vy rodičov ako lekár? Bola, kedy bolo také obdobie v minulosti, stará baba mala svoje nejaké recepty, daj mu toto, toho prejde a dnes ten rodič je taký, že možno hneď volá záchranku alebo nejakého lekára. Ako toto vnímate?
Tak tá zmena je zásadná, to je pravda. To je množstvo takých faktov. Ja som ešte zažil také, že keď sa niekto narodil s nejakou vrodenou chybou, nebolo také samozrejme možnosť tej záchrany od intenzívnej starostlivosti až po chirurgiu a tak ďalej a zomrel dieťa, tak ten starý rodič povedal, no To je dobre, pán Boh dal, pán Boh vzal, aj sa to tak bralo.
Ten nejako, pohľad bol
pohľad taký, to, že keď to dieťa nemá byť ako v poriadku a tak...
Tak sa stane vôľa Božia.
A, áno, tak nejako to bolo. Ono to tak oslobodzovalo, viete, lebo v súčasnosti je pohľad, všetko sa dalo zachrániť a hľadáme vinníka. Keď nie, prenatálne, ako že sa niečo nie, lebo to sa ultrazvuky pozrie, ako sa nezbadali takéto veci. A keď sa aj narodí, tak ako tu poopravujeme... Niečo, ja som detský kardiolog a sa narodí také dieťa, ktoré má, ktoré v minulosti by po niekoľkých dňoch ozaj nemohlo byť, ako prežiť. Ale teraz sa narodí, tak ono sa upraví aj sa odoperuje, ale to obmedzenia tam určite sa nedajú zmeniť.
Jasne, a teraz tá príroda má svoje limity.
A teraz sa očakáva, že všetko sa spraví a keď nie, tak hľada sa vedník. A toto je diametrálny rozdiel. Alebo ja keď som začínal, tak boli deti na oddelení, ale rodičia s nimi nemohli byť. Bolo to veľmi nespravodlivé. Boli len matky, ktoré ako vtedy kojili, ako, alebo dojčili, ak sa povie správne. A tých bolo pár a niekedy mohli len vtedy prísť na kojenie. To bol stály pláč, tie deti boli otrhnuté, ale zas oni ako keby tých bolo viac na izbe. Štyri. A už si tam nahli na to rovesníka, už s nimi nadviezali hneď kontakt a nejak tak hľadali svoju cestu. Teraz je to iné. Teraz je mama s dieťaťom, prakticky s každým. Obyčajne aj sama je s dieťaťom. No a tým pádom je dieťaťom. Má. A zas prešli sme do iného extrému. Keď matka bola v minulosti a sa povolilo byť s dieťaťom, tak sa mu úplne venovala. Čítala s ním, spievala mu, bolo s ním. Teraz sme nezriedka svedkami takými, že matka je na mobile v izbe a dieťa si ťuka do tabletu.
Takže to ide z extrému ako by
áno,
do
áno,
extrému.
Áno, to sú úplne zmeny, zásadné zmeny. No a tie vedomosti, no viete, vtedy bolo kniha Naše dieťa, alebo to bolo to, že to si kúpila tá matka, ale ozaj veľa tých vedomostí alebo tých nejakých...
Poznatkov, múdrosti.
Áno, od rodičov, od svojej mamy. Aha. Niekedy od svokry, aj tak sa dalo. Ale tam bolo, ale zase je to pravda, že oni to tak cítili. Také pragmatické veci boli to. Teraz, keď vidíme, že do čoho sa dostávajú cez informácie, cez internetové stránky, cez všelijaké... Modrý koník a podobne, nejaké združenia, kde si matky píšu a si radia, čo kde ako robí, tak je
niekto
to vec...
to nevie ani vyhodnotiť správne nie. A podľahne zbytočnej panike trebárs, hej?
To môže byť tak, ale nesprávne také určité pohľady sú také, ktoré ľahko dajú, sú také komerčné alebo také predvádzacie. Ja keď vidím, že čo všetko si dávajú tie matky na Instagramy alebo ako čo všetko, to všetko s nimi pôjde a to je také niečo... Čo nie, ako tak vnútri, ako aj. Vidím to, malo by to byť tá intimita, je úplne inde.
To znamená, ten váš pohľad lekára ako taký je, že tá matka by mala konzultovať tie nejaké podozrenia zdravotné s odborníkmi a nie cez sociálne siete. A...
Nie, no samozrejme, tie sociálne siete sú výborné, len tam treba nájsť ich. Alebo nájsť aj odborníka.
Áno.
Viete, že ja napríklad robím v oblasti očkovania, ako vakcinológie. A ja si pamätám, my sme museli začať robiť také poradenstvo cez internet, pretože keď si niekto dal, to je približne pred, čo ja viem, 12 rokmi, 14, klikol očkovanie, tak mu vyskočilo 10 článkov, ktoré sú najčastejšie pozerané a a to bol aj celosvetový problém. A zrazu 6 z nich bolo protivakcinačných. Uh-huh. A to si ten človek neuvedomil. Dá si očkovanie pre niečo. A vyslovene antivakcinačné skupiny sa podarilo ich presadiť. Niekedy to bolo aj finančne, že to tam dostávali do tých prvých pozícií, že to vedeli si tam zariadiť. Čiže my nemôžeme vedieť, že keď niečo si nájdeme, že to je pravda. Je dôležité v tomto prípade mať dôveru toho svojho lekára, ale... Žiaľ aj v tejto stránke. V minulosti sa čakalo, niekto prišiel do ambulancie lekára detského, čakal niekedy aj hodinu, aj viac. Ale teraz je to dosť tak, že tzv. Telemedicína. Pošlite mi fotku alebo niečo s SMS-kom.
Jasné, ten kontakt už je úplne...
Nie je ten kontakt. Ale je to aj tým, že je nedostatok lekárov. oni sú takisto, vekovo sú už ako tak, že nemajú tú energiu. U nás napríklad sme počítali minulý rok, v okrese Trenčín je 61 rokov priemerný vek.
Keď by ste mali poradiť a pomôcť mamičkám, kedy by mali spozornieť, že dieťa je chore, alebo že čo by si tá matka mala všímať?
Vždy deti ochoreli. Oni musia prejsť cez ten systém tých vírusových ochorení.
To znamená, že chrániť ich pred niečím je absolútne nezmyselné, hej?
Tak ako...
Ale v zmysle nejakého prehnaného, hej?
Máme dieťa, ktoré má, čo ja viem, pol roka, rok, príde školák a od neho ochorie. O to malé dieťa, od toho školáka a školák to dostane v škole, kde ich je 30 v triede.
Jasné.
No a toto dieťa, ktoré ochorie, ono prekoná určitý počet ochorení, prvý rok, druhý rok, a proti ním má už ochranu.
Ako prirodzenú.
Prirodzenú už. Niektoré, že neochorie vôbec na niektoré ochorenia, ale na niektoré môžete opakovane, ale už tá druhá infekcia nie je taká s takým ťažkým priebehom. Takže dôležité je prekonať niektoré ochorenia, ale tak, aby boli kontrolované. A na toto je napríklad očkovanie. Čiže očkovanie to je ako prekonanie toho ochorenia. Vy si vytvárate protilátky, ktoré potom chránia pred infekciou, ktorú keby ste neboli očkovaní, dostanete a máte ťažký priebeh. Kdežto toto je kontrolované s určitými samozrejme reakciami, ktoré sú očakávané, keď sa ten imunitný systém nejakým spôsobom aktivuje, tak má aj také iné prejavy, bolesť, horúčka a tak. No a teraz vrátim k tým infekciám. Na čo sa pozerať? Tak je to správanie dieťaťa. Lebo tie bežné vírusové infekcie, sa hovorí chrípke, podobné ochorenia alebo vírózy, tých je mnoho a to je normálne, že to dieťa to dostane. Dospelý to ani nepocíti možno, ale dieťa, keď je malé, tak reaguje teplotou. Zvýšenou alebo horúčkou. Ale tá horúčka to nie je niečo nežiaduce. To je dobre, to je znamená, že ten systém obrany schopnosti reaguje a ten vírus alebo bacil sa nemôže dobre rozmnožovať a ako ten organizmus sa bráni. Samozrejme, niekedy je to treba chrániť, pretože niektoré tie mikroorganizmy alebo bacily sú silné a môžu robiť nejaký zápal plúc alebo zlavne, ktoré potom môže ako robiť problémy. Ale bežne vírusové ochorenia sú tak samo ohraničujúce. Čiže je dôležité vtedy hlavne podporiť dieťa, aby pilo, aby malo dostatok tekutín, aby ako malo aj vycíkalo, jak sa povie, všelijaké zložky, ktoré sú také metabolicky, ako čo mu zavádzajú. A tak, aby sa niečo najedlo. Čiže keď sa dieťa hrá a pije pri tom, keď je chore, tak je to taký dobrý signál. Toto je to. Keď je dieťa nejako spáve a odmieta piť, tak už pozrieť. Chvíľočku to môže trvať, áno, ale ako pár hodín, ako to je už ten signál. Pokiaľ pije, áno, chvíľu, keď vyskočí teplota, že ostane také, že nie, ale potom po nejakej hodine, keď sa dokáže usmiať napríklad úsmev, a úsmev to je jedna vec, a pitie. Ono, to nechutenstvo je normálne, lebo ten organizmus začne budovať, tú energiu musí vytvárať na protilátky rozličné, a tak nemá čas na trávenie. Ale tekutiny sú veľmi významné.
Takže tá hravosť a tekutiny, to sú také...
Áno, keď má chuť, signály... To sú signály, že to je dobré.
Áno.
Že usmieneš. Niekedy samozrejme, že vtedy, keď ono má také tie návaly, ako keby toho zvýšenia tej teploty, tak vtedy na chvíľu môže ostať také bez záujmu alebo spáveno. Keď to trvá dlhšie, že dieťa odmieta piť, tak vtedy je potreba nejaké konzultácie.
A dlhšie je také, aké obdobie dlhšie z tohto pohľadu?
Niekoľko hodín, pol dňa. Ťažko povedať, tak ako nechcem povedať tu, že presne.
Jasné,
sú to hodiny.
Áno.
Ja by som tak povedal, že už tak dávať pozor, keď to je nejakých takých štvrť pol dňa, že už to
je signál.
No, signál, pokiaľ je to rovnaké. No a potom sú také veci. Vracanie, kašel, sťažené dýchanie a také ako nejaká tá spávotnosť, malosť, ktorá nie je len chvíľková. Áno, toto všetko, to je otázka potom aj hodinových záležitostí.
Ako to potom funguje, ako sa to dieťa napríklad dostane do nemocničnej starostlivosti?
Za normálnych okolností by malo takéto dieťa prejsť takzvanou nejakou tou primárnou, lebo to je primárna, to znamená tá prvotná alebo prvokontaktovým vyšetrením a zhodnotením, čo je vyšetreniu svojho detského lekára v pracovnej dobe, keď nie tak na pohotovosti.
Áno.
A tam sa 90% aj viac vybaví, lieky dostanú alebo usmernenia dostanú, zhodnotí sa. Časť potom ten obvodný lekár vidí, že nie len, že je chore, ale nedá sa povedať, že ako to bude, ide noc a ako to bude pokračovať. Alebo ten stav je taký, že vyžaduje kontrolu, samozrejme, keď vyžaduje infúzie alebo kyslíky, akože podávanie
zdroje.
To je jasná indikácia na hospitalizáciu. Čiže prídu tie deti cez pohotovosť alebo cez to prvostupňové vyšetrenie do nemocnice a sú hospitalizované. Avšak niekedy je to také, že matka nevie ako sa dostať napríklad. Mám nejakú nejasnosť, zavolám. A čo ešte, v minulosti neboli tie sanitky takto dostupné, teraz sú dostupné. Niektoré matky to až tak zneužívajú, ale ja by som tak povedal, ono ex post sa potom povie, že nemuseli ste, alebo to, ale
to keď prvotný,
má strach,
ten
a si to
strach,
predstaví, áno. Nemá skúsenosti, nemá doma mamu ani svokru. Áno, takže ktorí by to tak ustražili, ktorí vedia tak odhadnúť, tak sa stane tak, že zavolá a tá sanitka privezie dieťa do nemocnice, kde obyčajne sa príjme. Niekedy sa ošetrí ambulantne, no a potom môže ísť domov, ale zase tam je otázka transportu v noci, keď nemá kto prísť. A tak to už tak komplexne. Ale skrátka, príde týmto spôsobom. Tu chcem len toľko povedať, že ex post, povedne každý vojak generál sa dá hodnotiť, a keby ste počkali, a keby ste to je veľmi ťažko hodnotiť. Tu, ja som vyslovene na strane tých rodičov, pokiaľ to opakovane nezneužívajú, alebo nemajú nejaké
lepšie,
iné úmysly.
Lepšie by neistote zavolať, ako to...
Chápem, že to zavola, ale samozrejme sú tam niekedy jasné prípady zneužívania, že nechce sami nejaký inak ísť, ako a hoci môžem ísť, mám auto, alebo...
Áno. Keď by ste mali vy porovnať z tej vašej dlhoročnej lekárskej praxe, kam sa posunuli tie choroby, že vtedy boli, treba, ako sme spomínali, tie vírozy, nachladnutie, a dnes sú aké také bežné choroby, ktoré vtedy neboli a dnes sú vo väčšej miere?
Ja už som zažil takú éru, že už tie základné očkovania hlavné boli, ale niektoré postupne sa pridávali v tom období mojej praxe. Áno, sú také ochorenia, ktoré vlastne už teraz úplne sa potlačili a vtedy by robili hrozivé problémy pre deti ohrozované na živote. Sú tzv. Hemofilové infekcie. Potom boli pneumokokové bakteriálne. Z nich ostali už len u nás také meningokokové, ktoré sú také hrozivé, ale tie sú veľmi zriedkavé. No ale potom v minulosti bol čierny kašel, boli tie osýpky. A to tým očkovaním sa úplne potlačilo.
Uh-huh.
Napríklad každá ambulancia decka má mať izolačnú miestnosť. Aj napríklad na pohotovosti samozrejme a tak. No a dieťa, keď malo nejako vysypané, že malo výražky, tak museli ísť do tej izolačnej miestnosti a tam sa posudilo, či to není tá infekcia nejaká, nejako tá, príklad poviem, osýpky alebo niečo iné, čo nemôže ísť do čakárne, lebo by to ostatní chytili. To sú nakazlivé ochorenia, infekčné.
Áno, prenosné.
Prenosné. V súčasnosti také niečo. Izolačky sú, ale nie sú to takéto infekčné. Je to skôr prejav nejakej alergie alebo nejakého iného neinfekčného pôvodu.
To znamená, že keď by sme to mali dokončiť, ten vývin tých chorôb sa zmenil oproti tomu začiatku tej vašej praxe a súčasnosti?
Tak podstatne áno. Keď si nejakým spôsobom sa pozrieme na ten úvod, čiže ten detský úvod po porode, novorodenca, tam zásadnú zmenu spravila ako vývoj intenzívnej starostlivosti. Čiže inkubátory, prístroje, ktorými sa dýchalo. Ešte keď som začínal tých prvých aj 10 rokov, vlastne tieto podpory dýchania ani neboli pre tých novorodencov, či u dospelých to bolo. Boli len na špecializovaných pracoch. Postupne sa vytvorili také stupne rozličné, no a vlastne tie deti vlastne prežijú to, čo v minulosti, keď nie, nemôžu dobre dýchať, tak je tá ventilácia tam, čiže ten prístroj. Keď nemôžu dobre tráviť, tak dostávajú niekedy aj týždňa umelú výživu, keď sú to, čiže hlavne tie predčasne narodené deti, to sa...
Takže to sa už posunulo.
Posunulo úplne niekde inde. A čo je ešte dôležité, že sa urobila centralizácia. To nie je tak, že sa stará...
Centralizácia v zmysle?
V zmysle toho, že nie, že každá nemocnica alebo porodnica sa starala o tie deti, ako o všetky, ale tie rizikové, alebo tie predčasne sa posielajú do centier. A v tých centrách potom samozrejme je vybavenie inakšie špičkové. Sú tí odborníci, ktorí sa vedia starať, nie že mám niečo raz, dvakrát za rok a triafám tam. A čo je ešte dôležité, že tie deti sa už priamo rodia v centre. Viete, tomu sa povie transport in utero, transport maternici. Je to úplne niečo iné, keď dieťa sa narodí, niekedy sa to nečaká, nemôže byť, ale že sa narodí niekde v malej nemocnici v zime, teraz sa narodí a teraz má pre ňo prisanitka a tam ho snažia sa nejakým spôsobom dostať mu cievu do pupku a všelijaké kysle a tak ďalej. A príde v tej zime, aj keď to je inkubátor, to dieťa niekedy môže tým doplatiť aj na ten transport. Niečo je iné, keď potom tá matka príde a ona rodí priamo v tom centre. Čiže napríklad aj v Trenčine je také pre Trenčiansky kraj, také centrum a tu rodia na porodnici. Ale napríklad, keď sa zistí nejaká závažná srdcová chyba, tak rodí priamo tam, čo je porodnica pri kardiocentre, ktoré je jediné v Bratislave.
Áno. Ako je to s výživou dieťaťa? Čo by to dieťa malo jesť a piť, aby bolo odolné voči všetkým tým, či už civilizačným, alebo akýmkoľvek iným ochoreniam? Má výživa na toto vplyv?
Tak výživa je úplne zásadný taký aspekt zdravého vývoja. V minulosti bolo málo jedla. Jedlo sa mäso.
Ako myslíme, množstevné alebo štruktúrou zložené?
Aj. Meso sa jedlo, dajme tomu, raz v nedeľu. Ja mám takých rovesníkov, čo toto ešte zažili, že to nie je. Ale napriek tomu vtedy bola, aj keď tá naša strava bola v niečom zdravá. Lebo sa jedla fazula.
Strukoviny.
Strukoviny boli veľmi dôležité. Jasné, že kapusta, zemiaky, že tá slaninka to bola pochuťka a tak ďalej. Ale najväčší problém, by sa dalo aj povedať, čo tlačí pred sebou zdravotníctvo, je ten opak. Nesprávne zloženie, veľké množstvo, nadvaha, obezita. A s obezitou u dieťaťa sú potom je množstvo ochorení, ktoré sa stávajú do budúcna rizikové. Či sú to srdcovo-cievne, či je to cukrovka, nádorové, psychické, ortopedické a tak ďalej. Čiže toto stúpa celosvetovo aj v tých krajinách, sa dalo povedať, čo sa povie, rozvojové. Takže aj tam je to zloženie. To je jedna strana. Čiže nebolo a boli určité jednoduché stravy. Teraz je toho veľa, ale čo máme, aké máme dostupné? Také, že aby sa predávali, tak musí dlho vydržať, nie? Tak sa konzervujú. Sú tam všelijaké pridané zložky. V rýchloreťazcoch to od ovocia cez mliečne výrobky. Môžeme rozprávať, že toto je vynikajúci jogurt. Vydrží mesiac, ono je chuťovo výborný
zložky. Beď konzervantov.
Ale vieme, že mesiac nemôže len tak vydržať. Kto si pamätá, ja si pamätám to obdobie, že jogurt, keď sa kedy si kúpil, boli dva druhy. Jeden bol s džemom a jeden bez, ale na tretí deň už bol kyslý, už to až tak nechutilo. Čiže to boli tie zdravé ako jogurty. Čiže to chcem povedať, že konzervans, to je jedna vec, aby bolo. Takisto, aby vydržalo dlhšie, o mnoho viac sa soli. My sme mali prísnejšie normy minulosti, ako keď sú teraz, čo povolí Únia, ktorá je tlačená tou lobby biznisovou. Čiže slané. Ďalšia vec je, že to bol extrém, keď bol niekto vegetarián. No vegan, to sa nevedelo, čo je.
To je
áno, takže to bolo tak, že teraz to... A to už zachádzame...
Do extrému.
Pokiaľ je niekto dospelý, vyvinutý, áno, a ide, tak tam má všelijakú možnosť, že chvíľkovo môže byť taký. Ale u dieťaťa, ktoré sa vyvíja a ktorému zle nastavíme stravu v určitom období, tak to si zo sebou nese. To máte ako strom, ktorý rastie, keď sa tam niekde sekne do neho, to sa vykrivie, ale už ďalej rastie vykrivené, aj keď sa zlepší. No. Takže my sme kultúra, ktorá dosť je závislá na mliečných výrobkoch. Ak sa dá, a niekto má možnosť u tých malých detí to mlieko a mliečne výrobky dáva, tak je to preto dieťa u nás najprirodzenejšie.
Ale čo najmenej teda konzervované.
No tak to je toto. No a teraz zase je tu, čo probiotika, čo nie. Áno, čo najmenej konzervované a nájsť tu takú prirodzenú cestu, že kedy možno, príklad poviem, že brinza alebo tak, lebo to, že niekde sú rizika nejakých infekcií. Ale všeobecne by som povedal, prirodzené od nás čo najbližšie. Nič také, čo ako všetko, čo ide z diaľky, aj ovocie. Aj,
to znamená, že viete, ako sa kedysi hovorilo, že do okruhu 50 alebo 100 kilometrov, že čo sa vypestuje, alebo aj menej, najlepšie na záhrade.
No áno, iné je ako keď niekto dáva jablka z Holandska, tak krásne.
A iné je jablko ako keď, z dvora.
Aj z dvora, alebo kedysi by povedal iné, potom jablčko zo Súčetu. Áno, tam, áno. Takže potrebujú bielkoviny a potrebujú kalcium, teda, že vápnik, to je veľmi dôležité na tie kosti, a bielkoviny na ten rast. A tam určité minimum je potrebné, čiže nedá sa tam len tak. A ešte jedna vec je s tým, keď ste ten juice spomenuli. Mm-hmm. Odporúča sa to, vychádza asi 1,8 decilitra, čiže 2 decilitre juiceu denne maximálne, aby malo dieťa, lebo potom mu môže aj škodiť. Čo sa týka vstrebávania. Ano. Takže to platí až pomaly do tej puberty, že netreba to preháňať. A malé deti práve z toho majú, buď môžu mať poruchy, že majú, nevie sa strebať fruktóza, tak majú aj žnačky, alebo naopak sú, keď vypije liter džusu, tak to sú hyperkalorické nadmerné množstva cukru.
Ano. Čo sa týka tých, teraz sme spomenuli ten cukor, takých tých sladkostí, lebo každé jedno dieťa je nejakým spôsobom orientované, či na čokoládu, alebo na nejaký cukrík a tak ďalej. Aká je taká zdravá miera?
Viete, čo je dôležité? To je taký zaujímavý fakt, ako s tým dieťa začne. A kedy s tým dieťa začína? Začína vtedy, keď sa prestáva dojčiť, áno, kojiť, jak my to radšej rozprávame, a vtedy sa začínajú podávať najprv zeleninové príkrmy alebo tie príkrmy ovocné.
Áno.
Ale ono, keď to jablčko pokiaľ nedávate priamo výživu, ale keď ju sami pripravujete, čo by malo byť lepšie, že to jablčko zo Súče. Áno. A okoštuje to tá matka, zrazu cíti, ale však to nemôže, však to je, nemá chuť. Nie, že chuť to má, ale ak to takto, však to je trpké, alebo nejako. A tomu dieťaťu troška tam dá viac toho
cukru.
Cukru mu tam dá. Aj do tej zeleniny dá cukor. Alebo to zeleninu zase, keď má nejaký zemiačík alebo mrku, tak to je troška posolí. Alebo tak. Že toto sú dve základné chyby alebo dva prístupy, kde si treba dať pozor, že dávať prirodzenú stravu, ktorá tu vyrastla. Čiže na zemiak, nie je ten sladký zemiak od niekaľ, čo prišiel. Jasné, že. A keď dieťa sa naučí tu, tieto prvé mesiace, tú sladkosť nevnímať, naučí sa túto stravu mimo pricukrovania, tak ono to v ňom ostane a nepotrebuje si potom niečo také sladké do budúcna dávať. Čiže toto je dôležité. Podobne zo solou je to tak, že si nebude prisáľať a potom o mnoho neskôr má riziko nejakého vysokého tlaku. V dospelosti. To
takže
sa
ono to,
aj cukrovko toto súvisí.
Ono to tá matka má v rukách v tom počiatočnom štádiu toho vývoja a stravovania.
Matka
toho,
je kľúčová osoba pre rozvoj zdravia dieťaťa.
Pán doktor, táto vaša práca si vyžaduje okrem nejakého fyzického nasadenia aj veľké psychické nasadenie, lebo pracujete dennodenne s malými deťmi. Prenášate si túto svoju prácu aj domov, alebo vypnete, zavrete všetko v nemocnici a domov sa vrátite s čistou hlavou a kde berete nejakú takú energiu? Ako to u vás funguje?
To je klasický problém lekára. Viete, že keď niekto nemá empatiu v druhých, nemôže odovzdať potom alebo prijať, vedieť, vycítiť od toho, že čo trápi tu. V našom prípade je to tá dvojica, že jednak to dieťa a potom aj tú matku alebo tých rodičov. Takže dôležité je taká vec, že pokiaľ je to čistá empatia, tak je to dobré, ale tam je ešte problém, že je to sympatia, že spolu cíti. A to je nebezpečné. sú takí, ktorí je sympatické. Toto je ten problém, že nielen to, že vycíti, že má empatické schopnosti, že čo tomu dieťaťu alebo ten rodič, čo potrebuje, ale spolu cíti, keď sa trápi. Ano. Keď sa trápi, si to odnáša spolu s ním a to dokáže vyčerpať. To je dôležité.
A váš prípad to nie je?
No, ako, ja si to nesiem domov, ale sa to snažím oddeliť, že hlavne kolegyne, ktoré sú ženy a majú aj rodinu a deti, takže sa to prenáša na tie problémy, ktoré môžu byť doma. Z mojej stránky by som to ináč spravil, keby som mohol sa vrátiť späť istotne. Mnoho vecí, že by som si nebral tak, že by som to...
Za sebou.
Za sebou, áno. Lebo to raz darmo, tu máte jeden nejaký batoh a keď si to niečo zoberte, to musíte odniekať, lebo niekomu to bude chýbať. No a to obyčajne býva tá rodina, hoci si myslím, že tá podpora rodiny, čo som mal, tak bola ozaj taká, že ináč by som nemohol robiť funkciu napríklad primára. No a ešte jedna vec je tu problém toho organizácie zdravotníctva a aj to smerovanie ako management celkovo ako je u nás aj tie problémy, ktoré sa ako keby neriešením dlhoročným sa kúpia a nebudú sa dať vyriešiť. Klasickým príkladom je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Čiže či sú to aj sestry, aj lekárov, ktoré sa stále prehlbuje, nezastavuje, aj keby sa teraz šiblo čarovným prútikom.
Aj tak sa to nedá dobehnúť.
Tak to je na dlho, dlho niečo, keby náhodou, že sa to vie otočiť, aby sa niečo napravovalo.
Ale to už je problém toho systému ako takého.
Dobre, ale to sa prenáša potom, keď máte riešiť aj potom do spolupráce, keď je niekde tímová spolupráca. Ja som mal personál, ktorý bolo treba riadiť a viete, to každý si chce len to odtiaľ potiaľ svoje a tak dávať to dokopy. Nie je to jednoduché. Tak toto je vyčerpávajúca vec, bola najviac.
A kde ste tú energiu načerpávali?
Takže nejako... Tak oddych samozrejme je veľmi dôležitý, taký aktívny.
Povedali ste, že šport to bola taká okrajová záležitosť.
Áno, no ale istotne tá nejaká príroda a kultúra. Tak to by som povedal. Napríklad to, čo sa už teraz nerobilo, ľudia pozerajú. Ja nepozerám filmy až tak, ale čítam knihy. Každý deň, istotne, asi aj hodinu možno. A to, z ktorej sa človek zrazu zistí, že v inom svete a úplne niekde inde žijem. A to je ten
relax. A tam viete vypnúť.
Áno, áno.
Pán doktor, úplne na záver, keby sme mali nejaký odkaz dať rodičom, čo by to bolo z vášho pohľadu detského lekára?
No, takže tuto v takejto odpovedi budem musieť troška aj improvizovať. Ja cítim, že čo je treba. Je treba byť ozajstným, úprimným rodičom, ktorý sa nepotrebuje predvádzať, že čo mám jaké zázračné dieťa, áno, alebo čo máme, čo my si môžeme dovoliť. Furt fotenie. Ukazovanie, čo je tam na tom tablete, púšťanie tam všetkých rozprávok a stále niečím. Malo by to byť niečo o osobnom vzťahu. Tie sociálne siete, ja to tak vnímam, že ničia tento vzťah. To dieťa bere, samozrejme, to je jednosmerné. Dieťa bere, matka dáva. Ale keď to správne dáva a správne bere, tak potom keď bude starý rodič, tak ten starý rodič bude brať a to dieťa bude dávať a bude to pre neho prirodzené. Čiže k tomu to nejako smerovať. Takisto, čo je úlohou toho detského lekára? Nie liečiť. Úlohou toho lekára je v čo najlepšom zdravotnom stave preniesť od toho novorodenca až do tej dospelosti to dieťa. Lebo zdravie sa chápe, že to je nielen telesne, ale duševno-sociálna problematika. A u dieťaťa v kontexte s rodinou. Čiže to je otázka, to už je celá téma ďalšia. Som v tomto zabehol, ale skrátka podobne ako má ten detský lekár, nie že liečiť, ale preniesť v čo najlepšom stave, lebo to tam vyjadruje množstvo preventívnych zásahov a psychologických, sociálnych, áno, a riešenie niekedy aj problematiky rodič, dieťa. Tak skrátka daň mu takú lásku, a aby potom... Keď ja budem starý, s takou láskou sa o mňa starali.
Pán doktor, ja vám ďakujem za tieto múdre slova,
tak,
ktoré určite prinesú matkám alebo budúcim matkám, rodičkám niečo pozitívne do ich života a vám prajem hlavne pevné zdravie, aby ste ešte dokázali tú vašu múdrosť prenášať aj na vašich nových mladých kolegov.
No, ja ďakujem. Ja by som ináč rád chcel vidieť také reakcie tých mladých, alebo z toho sa pochopí viac, lebo ten tak generačný ten rozdiel, to ja sám cítim. Áno, že ako sa na toto pozerá, že ja by tak aj tak aj podiskutovať s takýmito. Toto je taký môj pohľad momentálne, ale v každom prípade vám veľmi pekne ďakujem, že som mohol niečo povedať, lebo už sa cítim jak taký nejaký dinosaurus, že niekde inde. A si myslím, že sú určité veci, čo sú celoživotné alebo historicky stále platné pravidla.
Mojím dnešným hosťom bol Pavol Šimúrka, prednosta pediatrickej kliniky Fakulty nemocnice v Trenčine. Ďakujem za vašu návštevu.
A ja vám ďakujem.